No niin, ja sitten tänä iltana ollaan taas tässä koolla. On heinäkuinen ilta. Ja tämä on, kohta alkaa alkuu. Alkuu taisi olla ensi viikolla, vai miten se on? Joo, siunassa kaikille, jotka kuuntelette tätä koleissanne ja meillä täällä pöydän ympärillä on muutamia. Me rukoillaan Isä nyt ja sua nimessä, että olisit siunaamassa ja avasit meille jotakin, mikä on meille tärkeää omasta yhteydestäsi. Jos me halutaan antaa sinulle kunnia, niin silloin sinä voit aukaista meille jotain omasta sydämestäsi yhteiseksi rakennukseksi. Sinä rakennat oman Messian ruumiisi, sinä rakennat oman seurakuntasi ja se pysyy, minkä sinä rakennat, sen työn ja kallion pohjalle, mikä on itse Messias, kuollut, ylösnoussut, kirkastettu, joka antaa meille Pyhän Hengen päivä päivältä voimaksi meille. Tämä on sinun lahjasi ja syntyjen anteeksi antamus. Jeesuan nimessä, amen. Joo, tänä iltana ajattelin, että vähän poikkeuksellisen aiheen, jossa on Jumalan tahto, tästä merkillisestä herätyksestä, joka on täällä aikaisemman liiton ajalta, eli Jonan, profeetta Jonan ajalta, tai Joona, miten se sanotaan siellä, Joona hebreaksi. Ja yleensä kiinnitetään huomiota siihen, kun se Niniveen kaupunki kääntyy. Se on iso asia. Sitten siinä oli toinen herätys, jos käytetään tätä sanaa, siinä laivalla, koko laivan miehistö, kun Joona oli siinä laivassa, niin ne heräsi kutsumaan avuksi Jumalaa, tätä Joonan Jumalaa. Kun niiden omat jumalat ei vastanneet, te muistatte sen kertomuksen. Ja sitten kun Joona heitettiin sinne mereen, niin kun hän sitä toivoi, niin tapahtui samanlainen ihme, kun niin kuin Jeesua työnnytti mereen, meri työntyi. Tässä tapahtui samanlainen ihme. Se oli sama Jumala, joka työnnytti sen meren. Tämä ihme on saanut vähemmän niin kuin huomiota. Mutta lähdetään, jos Jumala auttaa, niin kelaamaan vähän niin kuin alusta asti tätä asiaa. Tässä kirjassa on semmoinen sanoma, että Jumalalla on joku suunnitelma, ja se on tämän uskovien joukon, ja siihen aikaan Joona oli Pohjois-Israelissa oleva profeetta. Hän ei ollut Juudan miehiä, eli kukaan ei ollut häntä juutalaiseksi kutsunut, vaan hän oli Israelin mies, Pohjoisen valtakunnan profeetta, hyvin merkillinen profeetta. Katsotaan nyt ehkä yhtä syytä siitä, miksi hän ei halunnut lähteä tätä kutsua toimittamaan, mikä Jumala antoi. Hänen mielestään se oli maailman pahin idea. Jos me olisi oltu hänen paikallaan, hänen jaloissaan, niin meistäkin se olisi ollut ehkä erittäin huono idea. Ja miksi se olisi ollut huono idea? Meidän pitää hypätä tänne lukuun 3 ja katsoa jaetta 8. Sitten kun Niiniveen porukka kääntyy, niin tämä kuningas antoi tämmöisen sanan, että verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoon väkevästi Jumalaa ja kääntyköön itse kukin pois pahalta tieltänsä, siellä oli paljon paheita. sekä väkivallasta, mikä heidän käsiensä tahra. Nyt tämä Ninive, joka oli tämän Assyrian pääkaupunki ja vahva pääkaupunki. Siitä on paljon profeetoissa tästä kaupungista. Se oli väkivaltaisempia joukkoja. Itse asiassa se oli terrorivaltakunta. Se oli terrorismivaltakunta. Kun ne meni valtaamaan muita maita ja kaupunkeja, niin teki semmoisia hirmutekoja, että kaikki olisi pelännyt niitä. Tämä on sitä terrorismia nykykielellä. Ja kukaan ei olisi uskaltanut asettua niitä vastaan. Just näin niillä oli kovat sotavaunut. Ja ne nylki ihmisiä elävältä ja pani niitä vaikka mihin paaluihin. Kidutti antaakseen sen kuvan, että ei kannata sotia meitä vastaan. Eli nyt kun koko Israelin valtakunnalle ja Juudan kuningaskunnalle, tässä on nämä kaksi jakautumaa, Israel ja Juuda, niin se oli selviö jo, se oli täysselviö Israelissa, että tämä on terrorijoukko ja mitä pikemmin ne häviäisi kartalta jossain sodissa tai miten vaan, niin sitä turvallisempaa olisi meille. Tämä on ihmisen ajatus. Ja Jumalalla oli idea sinne armo ja herätys, jos ne kääntyy. Mutta se sanoma, se saarna ei ollut armon saarna. Se oli, että 40 päivää ja Ninive hävitetään. No, siinä alussa Joonalle sanottiin vain, että mene ja saarna se sana, minkä minä annan. Mä puhun nyt tämän niin kuin ihmisille, jotka tämän storin jo varmaan tuntee. Ja jos ei tunne, niin kannattaa lukea sen. Niin ymmärrätte sitten, miten mä puhun. Mä en kertaa näitä tapahtumia nyt ihan silleen yksityisesti. No nyt tämmöinen mies sai kutsun kuin Jona. Jona tai Joona, mitä siellä sanotaan. Niin Jona oli pohjoisen Israelin mies, profeetta. Ja hänen nimensä merkitsee kyyhkystä. Ja tässä meille tulee kyyhkysestä mieleen, että kyyhkynen on pyhän hengen kuva. Kun Messian ylle siellä Jordan virralla tuli pyhä henki, hän tuli kyyhkysen lailla. Se ei ole ihan kyyhkysen muodossa, mutta kyyhkysmaisesti laskeutui kyyhkysen tavoin. Ja nyt opetuslasten joukossa oli myöskin mies, jonka toinen nimitys oli Ben-Jona, Jonan poika. Kuka tämä oli? Shimon Kefa, eli Pietareksi lännessä kutsuttu mies. Kefa, eli Pietari, hän oli myös kyyhkysen poika. No, Pietari tämmöinen kova kalamies, ja, joka oli aina äänessä, hän ei ollut semmoinen kyyhkysmainen, niin kuin semmoinen pehmeä tyyppi itsessään. Joona ei ollut mitenkään kyyhkysmäinen. Jos on kysymys kyyhkysestä, niin meikäläiselle tulee mieleen kuuliaisuus, kuuntelevaisuus, tottelevaisuus. Pyhä henki antaa Jumalan mielenlaantua tehdä Jumalan tahtoa. No, mitä Joona tässä tekee? Joona lähtee toiseen suuntaan. Joona 1. Tässä on tämä mies. No, Herran sana tuli Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Ninveen Ninive on siis se kaupunki, se sanotaan Ninive, se on vähän mielenkiintoisesti sanottu. Sanotaan sille, siihen suureen kaupunkiin, se oli sen aikaisen maan mahtikaupunki siihen aikaan. Ensi oli tämä Assyrian suurvalta, sitten Babylonia, sen kukisti ja näinhän se menee. Ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojani eteen. Joo. Jumala halusi antaa niille mahdollisuuden, eli mahdollisuuden muuttua, katua, ettei tule suurta tuhoa. Mutta Joona ties. Tämän kirjan lopussa Joona valittaa Jumalalle, että minä tiesin, että sinä olet armollinen. Tässä nousee kysymys, että Jumala käsittelee tässä Niiniveen kaupunkia. Mutta onko tämä kirja samalla tätä Joonaa varten? Eikö Jumala olisi voinut valita jonkun toisen, joka olisi ollut vähän halukkaampi lähteä töihin? Joka ei olisi lähtenyt vastakkaiseen suuntaan. Piti vielä kalavatsaan panna 3 päiväksi. Tämä on hyvin ihmeellinen. Tämä on Raamatun kummallisimpia kertomuksia. Raamatun kummallisimpia ja merkillisimpiä kertomuksia. Ja tämä on just se Joonan merkki, mistä Jeesua sanotaan. Teille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Muuten, täältä löydettiin hauta täältä. Se oli itse asiassa Talpiotista, en ikään kaukana meistä sieltä Itä-Talpiotin puolelta löytyi hauta, jossa oli uskovaisten hauta, ensimmäisen vuosisadan uskovaisten hauta. Siinä oli risti jotenkin pantu, niin kuin Joonan laiva, se laiva oli siihen pantu ja sitten se merkki, kalamerkki, se oli, juu, näin se oli. Ja sitten sieltä löytyi myöskin, mä muussa varmaan oikein, tämä Joonan rulla, tämä kirjarulla. Alkuseurakunnalla tämä Joonan kirja, tai Joonan kirja, niin kuin siellä sanotaan, niin se oli semmoinen hyvin merkittävä kirja, koska Jeesua puhui Joonan merkistä. Ja se oli myöskin Simon Kefalle, eli Pietarille, hyvin tärkeä sana, koska hänen nimensä oli, hänen isänsä oli Joona. Hän oli Ben Joona, kyyhkysen poika. Se ei ollut sen luonnollinen malli, mutta Jumala teki siitä kyyhkysen pojan. Kun te luotte tämän Kefan kirjeitä, niin ne on hyvin hengellä täytettyjä. Pyhän Hengen ajatus ja henki on niissä vahvana. No niin, sitten sanotaan, että Joona sai tämän sanan. Mutta tässä on nyt kaksi tarkoitusta vastakkain. Tässä on Joonan suunnitelma ja Jumalan suunnitelma. Jumalan suunnitelma on, sinä olet se valittu. Sinä lähdet. Sorry. Kovat talvet täällä, eikö kesät täällä Israelissa. Jumalan suunnitelma oli, sinä lähdet. Joonan suunnitelma sanoi, niin lähden, mutta päinvastaisen suuntaan. Joonan mielestä oli kaikkein pahin suunnitelma. No niin, jae 3. Joona nousi paetakseen Tarsiseen Adonain Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaffoon, joo. Sinne Tel Avivin vieraan, sinne Jaffoon, ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiseen. Siis Joona meni alas Jaffoon. Siitä lähti Joonan ties alas, ensin Jaffoon ja sitten edelleen alas ja jakeessa 5 siihen laivaan. Ja sitten siinä on vielä yksi alas askel. Myöhemmin hän meni sinne laivan alakammioon vielä nukkumaan, kun myrsky oli päällä. Mennäkseen Tarsiseen. Tarsis se oli ilmeisesti se Espanjan puolinen paikka. Se oli lähes just päinvastaisen suuntaan. Tänäkin on ihmisiä, jotka ajattelevat, että minä en suostu Jumalan tahtoon. Tämä ei käy. Ja Jumala sanoo, tämä on minun suunnitelmani. Miten siinä silloin käy? Tämä on yksi parhaita opetuksia siitä, että Jumalalta ei lopu keinot. Tietyissä asioissa Jumala antaa ihmisten tehdä omia teitä ja valita omat polkunsa, mutta se ei ole aina Jumalan suunnitelma. On tietyt ihmiset, jos Jumala ei muuta, Jumala panee vähän niin kuin paine pelillä. Yksi näitä oli Joona, toinen näistä oli Saul, tarsosilainen Saul, eli Paavali. Ja Jumala sanoi, on vaikea sinulle potkia tutkaita vastaan, sitä piikkiä, semmoista keppiä vastaan, se on terävä piikki. No niin, sitten miehellä on vähän rahaa, niin hän suoritti laivamaksun ja astui siihen, mennäkseen heidän kanssaan Tarsiseen pois Herran kasvojen edestä, joka tarkoittaa pois Herran läsnäolosta. Panim tarkoittaa kasvoja ja läsnäoloa. Mutta Jumalalta ei lopu keinot. Jumala päätti, että Joona on oikea mies siihen tehtävään. Ei tiedä ikinä kukaan kuuntelee näitä sanoja ja olisi mahdollista, että joku voisi kuunnella tätä sanaa nytkin ja voisi ajatella, että joku Jumalan suunnitelma, se ei ole varmaan mahdollista, se minä en pysty ymmärtämään eikä hyväksymään. Mutta meillä on aina viisainta olla yhtä mieltä Jumalan kanssa. Me ei aina olla. Me ollaan vähän joonamaisia, me ajatellaan oman järjen mukaan. Mutta jos Jumala on sanonut jotain, niin hän on sanonut sen. Ja 4. Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että meri nousi, suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään. Mä olen aina pitänyt laivoista ja ollessani hippi nuorena, niin mä asuin laivassa ja me oltiin sellaisia kunnollisia hyviä hippejä, me asuttiin laivassa tuolla Hollannissa. Täällä on pöydän ääressä eräs mies, joka on ollut laivassa pitempään kuin meikäläinen. Eikä vaan hyvällä tuulella, vaan myrskytuulella. Kun semmoiset myrskyt tulee, niin siinä on oksat pois, siinä ollaan helisemässä. Semmoinen tuuli ja myrsky tuli, että laiva oli särkymäisillään. Semmoisia myrskyjä on. Ja olen ollut myrskyissä Pohjanmerellä, mutta en niissä kaikkein pahimmissa, että laiva olisi särkynyt. Niin merimiehet pelkäsivät. Ja jos merimies pelkää, niin se on iso myrsky. Kunnon merimies ei pienistä myrskyistä muuten pelkää. Ja huusivat avuksi Jumalansa. Siinä oli kaikenlaisia. Siinä huudettiin Eedomin jumalia ja Eedomilaisia, Moabilaisia jumalia, kaikkia jumalia. Ja siinä huuto kuului. Ja ne oli uskovaisia miehiä, mutta niillä oli vikaa jumalat. Tänäkin on. Tämä päivän maailma muuten on aika uskonnollista. Tosi uskonnollista. Ja se ei ole niin kuin kommunismin aikaa, että uskon vaan vasaraa ja vatupassi. Se puhe ei ole nykyisin enää niin kuin, ei se ole. Taiteilija pappi Matti kertoi siitä, kun hän meni näihin tämmöisiin taiteellisiin ihmetapahtumiin. Ja siellä oli itämaisia juttuja. Yksi hyvin koulutettu, suuri, korkeasti oppunut mies Ranskasta se oli, niin hän meni sinne ja kumarsi epäjumalan edessä, missä oli epäjumalan patsas. Ja hän oli ihmeessä, että mitä sä tällaista teet? Tämä on mikä Jumala, miksi sä tämmöisen Jumalan edessä kumarat? Mutta nykymaailmassa se menee tälleen nämä itämaan ideat ja kaikenlaiset ideat, tulee läpi tänne länteen niin kuin Sir Lewis aikanaan jo sanoi, että itämaiset ideat tulee lopun ajalla länteen ja ihmiset menee tämmöiseen sotkuun. Hän tavallaan profetoi sitä ihan profetoi silleen niin kuin ymmärryksellä, että tämä on se suunta. Ja näin on käynyt. Ja sitten ne huutaa Jumalia niin kuin tänäänkin. Ihmisellä on kaikenlaisia epäjumalia, jopa kirjaimellisesti. Sitten heitetään meren tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta sitten on jännä juttu. Jona oli mennyt alas. Vielä yksi askel alas. Israelista alas sinne Jaffoon ja Jaffosta alas laivaan. Ja sitten laivasta sinne Ruumaan tai sinne johonkin. Jona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata makamaan. Ja hän nukkui raskaasti. Toiset on kuolemaisillaan, toiset huutaa jumalia, jota ne ei tunne, mitkä on epäjumalia. Ja tämä mies, joka tuntee Jumalan, nukkuu raskaasti. Voi Jumala, auta meitä tänä päivänä. Israelin Jumala, pelastuksen Jumala, auta meitä, että me oltaisiin nukkumassa raskaasti, kun tilanne on tämmöinen. Mutta laivuri tulee hänen luokse ja sanoo hänelle, mitä sä nukut? Nouse, huuda Jumalasi. Ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin, ettemme huku. Mikä se on se sinun Jumalasi? Kun näin kysytään, Joona ei mennyt edes tarjoamaan todistossa, kuka on se Jumala, johon hän uskoo. Israelin Jumala, pelastuksen Jumala. Ja hän sanoi toisilleen, että tulkaa heitäkäämme arpaa. Heitetään arpaa, saadaksemme tietää, kenen tähden tämä onnettomuus on tullut. Mutta kun ne heitti arpaa, arpa lankesi Joonalle. Se on muuten ihme, kun monta kertaa ihan arvalla asiat ratkaisi. Sillä niin kuin etsittiin sitä Israelin kuningasta, jos te muistatte, niin kuningas Saul meni piiloon sinne kamojen sekaan, sinne varustamoon. Mikä se on se sana? Tavaran sekaan meni piiloon. Ja arpa, Jumalan arpa, löytää hänet sieltä. Niin he sanovat hänelle, ilmoita meille, kenen tähden tämä on onnettomuus on meille tullut. Mikä on toimesi ja missä tulee? Mikä on toimesi, mistä tulet, mikä mies olet, mikä on sinun maasi ja mistä kansasta olet? Hyvät kysymykset. Nyt Joonalle on tullut aika puhua totta. Ja hän sanoo sen suoraan. Hän rehellinen. Hän rehellisesti lähti vetämään pakoon, karkuun ja nyt kun on kuolema, niin kuin kaikki, joukko kuolema on nyt tässä eessä. Tämä on vakava tilanne, joukko kuolema on eessä. Silloin siinä on vähän niin kuin pakko sanoa totuus. Hän sanoo hyvin, minä olen hebrealainen. Tämä on hyvä vastaus. Minä olen hebrealainen. Ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan. Hän on tehnyt meren ja kuivan, jam ve yabasha. Ja tätä Jumalaa minä pelkään, olen hebrealainen. Tämä on hyvä vastaus. Niin miehet pelkäsivät suuresti ja sanoivat, miksi olet tehnyt meille näin? Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edessä, koska hän oli näet sanonut sen heille. He sanovat hänelle. Siis ilmeisesti kun Joona oli lähdössä siihen laivaan, niin silloin Joona oli sanonut, nyt ottakaa minut tähän laivaan, minun on pakko lähteä. Jumala haluaa, että minä lähden tähän suuntaan, mutta minä lähden päinvastaisesti. Nyt on pakko saada paikka. Jotain semmoista siinä oli syytä, että Joona oli sen sanonut niille, että hän on pakenemassa Adonain Herran kasvojen, eli Israelin Jumalan kasvojen edestä. Sitten nämä miehet on, niillä on niin kuin laupeus mielessä. Ne on laupia, että ne sanoo, mitä meidän on sinulle tehtävä, että meri tulisi meille tyveneksi, sillä meri myrskysi myrskyämistänsä. Eli se myrsky nousi yhä vahvemmaksi. Eli sano sinä nyt meille, mitä meidän pitäisi tulla. Ja Joona sanoo, ottakaa minut, heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy, sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille, minun tähteni. Nyt puhuu kuoleman edessä rehellinen mies, heittäkää minut mereen. Muistatteko, mitä ylipappi sanoi Jesuasta Johanneksen evankeliumissa? On parempi, että yksi kuolee kansan edestä, ettei koko kansa huku. Jeesua antoi itsensä tavallaan. Tämä osa sitä Joonan merkkiä, että Jeesua, joka on syytön, mutta hän otti kansan synnin päälle, niin hän sanoi, että minä uhraudun kansan edestä. Jeesua sanoi sen, ylipappi sanoi sen. Ja Joona sanoi, että heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy, sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Nyt tulee mielenkiintoinen asia esille. Nämä miehet, nämä laivurit, näkee, että se on Jumalan mies. Ja ne on laupiaita ihmisiä. Ne on armollisia ihmisiä. Ne yrittää kaikin voimin viedä sen meren, laivan turvaa. Miehet soutivat ja 13 päästäkseen jälleen kuivalle maalle, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskyämistänsä. Ne ei pystyneet pelastamaan Joonaa, mutta ne yritti. Eikö se ole mielenkiintoista? Ihmiset, joita me voitaisiin sanoa, että nämä on väärä Jumalan palvelijoita, ne olikin. Ja tietämättömiä pakanoita, niillä oli jotain oikeaa. Ne yritti pelastaa Jumalan miehen. Ketkä tässä on niin kuin uskovaisia sitten? Ja he huusivat Herraa ja sanoivat, voi Adonai, tämä on Israelin Jumala. Älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden. Äläkä lue syyksemme viatonta verta. Sillä sinä, Herra, teet niin kuin sinulle otollista on. Nyt nämä laivurit oli laupiata ihmisiä, aivan päinvastoin niin kuin nämä Ninveen ihmiset, jotka oli hyvin väkivaltaisia. Niistä käytettiin sanaa Hamas, niin kuin väkivaltaisia, niin kuin nykyään Hamas, samantyylisiä. Ja nämä laupiat miehet nyt pyytävät, että elä anna sen olla meille verivelkaa. Ja 15. Silloin he ottivat Joonan, heittivät hänet mereen ja meri asettui raivostansa. Kun Jeesua tyynnytti veden, se ei ollut ensimmäinen ihme tätä luokkaa. Tässä on jo Messias, voitaisiin sanoa näin. Tässä on Jumala, Israelin Jumala, Herran käsivarsi, Messias tässä jo tekemässä tämän ihmeen. Ja meri tyyntyi. Meri asettui raivostansa. Tämä oli iso merkki. Jumala tekee monia ihmeitä vedellä. Meri avautui, Israel tuli ulos Egyptistä. Israel tuli maahan ja joki avautui, Jordan virta avautui. Jumala tekee ihmeitä vedessä. Vedet myös kuvaa kansanjoukkoja sekä tuomiota. Myös vedet voi kuvata elämää. Tämä oli niin vahva merkki. Silloin miehet pelkäsi suuresti Herraa ja uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia. Hei, mitä tapahtui? Tämä oli herätys. Tämä oli se ensimmäinen herätys. Jonain toiminnan kautta, jonain epäuskon kautta tuli herätys. Mitä Jumala sanoo Israelin kansan epäuskosta, heidän tottelemattomuutensa kautta pelastus on tullut kansakunnille. Roomalais 11 luvussa. Eikö tämä ole tosi ihmeellistä? Just näin. Ja sitten tämän jälkeen tulee luvussa 2 yksi ihmeellisempiä rukouksia, mitä on Raamatussa. Kannattaa lukea Raamatun rukouksia. Minulle henkilökohtaisesti uskon näin, että Raamatun korkein rukous, mitä kannattaa lukea paljon, on Johannes 17. Se on niin korkea rukous, käytännöllinen, syvällinen, että sen parempaa ei varmaan löydy mistään. Pidätkö sinä siitä rukouksesta, Johannes 7? Varmaan pidät, jos luot sitä. On monenlaisia rukouksia ja monenlaisissa paikoissa rukoutuja rukouksia. Ja sua rukoili siellä öljymäen juuressa, siellä Gatsmanin, Getsemanen puutarhassa. Ihmisten on rukoillut mitä erilaisimmissa paikoissa, mutta tämä rukous on rukoiltu kalan vatsasta. Jumala kiinnittää huomiota siihen, mistä me rukoillaan. Sinulla on omat, kuka tahansa kuuntelee tätä, sinulla on omat tilanteet. Sinulla on omat työtilanteet, perhetilanteet, vaikeat tilanteet, joskus siunatut tilanteet. Ne on kaikki Jumalan tilanteita. Olet seurakuntayhteydessä, jossa Jumala tuottaa sinussa kuoleman kautta elämää ja opit tuntemaan Jumalan totuutta, armoa, suuruutta, laupeutta, näitä Jumalan suuruuksia. Sinä olet omissa tilanteissasi. Onkohan kukaan kalavatsassa nyt tänään? Niin kuin tässä mielessä, että sä oot tilanteiden armoilla, jos sä et voi tehdä mitään. Tai ehkä tarvitset olla Jumalan kanssa yhtä mieltä, jos olet Jumalan kanssa eri mieltä. Se ei onnistu, jos me yritetään olla Jumalan kanssa eri mieltä. Se ei onnistu. Luku 2. Adonai, Herra, toimitti suuren kalan. Jumalalla on kaiken kokoisia kaloja, mutta sillä on se iso kala. Joonaa vartaan, nielaisemaan Jonan. Ja Jona oli kalan sisässä 3 päivää ja 3 yötä. Tästä on evankeliumissa lisää, en nyt puutu siihen. Ja sitten siellä Jona rukoili Herraa Jumalansa kalan sisässä. Eikö se ole mielenkiintoista? Siinä ensimmäisessä laivaherätyksessä, merkillinen herätys, ketkä oli ne rukoilijat? Ne oli ne, jotka ei tunne Jumalaa, jotka tuntee vain epäjumalia vähän jotain niistä. Ne huutaa, rukoilee täydellä sydämellä. Ja se mies, joka osasi rukoilla, se vetää unia siellä laivan pohjalla. Surkea tilanne. Mutta nyt, kun Jona on kanan vatsassa, niin Jona rukoilee. Hei, mitähän tarvitaan siihen, että meidät saadaan rukoilemaan? Mä mieluummin olisin tilanteessa, että mä rukoilen silloin, kun on hyvät ajat. Että ei pantaisi sellaiselle paikalle, että on nyt pakko rukoilla. Se olisi paljon mukavampi, jos sen voisi tehdä niin kuin vapaaehtoisesti. Ja Joona rukoili, ja tämä on tosi hieno rukous. Ja mä sanon ihan pari lausetta tästä rukouksesta. Hän puhuu ahdistuksessaan siinä kuoleman kohdusta ja hän huutaa apua ja 3. Ja sinä kuulit minun ääneni. Ja sitten jae 4. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen. Se menee vielä alemmaksi. Alemmaksi, 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 alemmaksi. Mutta kukaan ei ole niin alhaalla, ettei pelastuksen Jumala ole siellä. Kukaan ei ole niin alhaalla. Ei backsliding profeetta, mikä se on suomeksi, mikä on backsliding suomeksi, joka menee takaperin, nesiga, hebreaksi. Ei profeetta, joka menee väärään suuntaan, ei sekaan liian kaukana. Ja 5. Minä ajattelin, olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Eli Joona oli valmis jopa siihen, että menetetään Jumalan läsnäolo, mutta mä en lähde tähän ohjelmaan. Ei tämä ole itse asiassa, tämä ei ole kyhkys näistä asiaa. Kyhkysmäinen hengen tapaus, auta Jumala minua vaikeudessani. Mitä rukoili kuningas David? Ja se oli psalmi 51, kun se oli, vai 32. Hän rukoili, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Hänellä meni huonosti, hän lankesi, mutta hänellä meni hyvin, kun hän tunnusti. Ja hän oli sitä, että etten joutuisi pois Jumalan kasvojen edes tästä pyhän hengen läsnäolosta. Mutta Joonalle se ei ilmeisesti merkinnyt mitään, jos hän menettää Jumalan läsnäolon. Wow! Tämäpä ihmeellistä. Koska oletko nähnyt ihmisiä, jotka pitää kiinni niin kuin henkeä ja vereen asti omassa periaatteesta. No, tämä on minun periaate. Tästä minä en luovuta. Tämmöistä on olemassa. Tämmöistä on. Ja Joona oli yksi näitä. Tämä on minun periaate. No, Israelin verivihollisia. Eli nyt täytyy sanottaa tälleen. Hän rakasti. Tämä on vähän vaikea sanoa, mutta pakko sanoa. Hän rakasti omaa isänmaallisuuttaan ja sen etua enemmän kuin Jumalan tahtoa. Tai sen voisi sanoa toisessa tavalla. Hän ei luottanut siihen, että Jumala ymmärtää tämän jutun. Että jos viholliselle annetaan anteeksi, Jumala voi silti hoitaa sen maan turvallisuuden. Muuten nämä niineveläiset ei ollut samanlaisia kuin tämän päivän Hamas-porukka. Ne teki kääntymyksen. Jos tämän päivän Hamasille sanotaan tai Hisbalalle tarjottaisiin, että kääntymystä, ei ne pukeudu säkkipukuihin enemmän kuin Iranin hallitus. Ne vaan haluaa tuhota Israelin nyt ja heti. Okei, jatketaan. Olen karkotettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Nyt tässä tulee vielä yksi iso asia. Mistä temppelistä hän puhuu? Hän saa katsella Herran pyhää temppeliä. ei Joonat mennyt mihinkään Herran temppeliin Jerusalemiin. Ei nämä pohjoisen ihmiset tullut tänne temppelipalveluksiin tai pyhäkköpalveluksiin Jerusalemiin. Se yksi herätys oli silloin sen Josian, kuningas Josian aikaa. Silloin tuli pohjoisesta porukkaa siihen aikaan. Mutta ne, jotka tuli tänne, niin aika monet niistä myös jäi. Mutta se oli poikkeus. Edes Elia profeetta eikä Elisa ei tulleet Jerusalemin temppeliin. Mistä temppelistä puhui? Hän puhui sieltä korkeudessa olevasta Jumalan läsnäolon temppelistä. Ylhäisestä temppelistä. Taivaallisesta temppelistä. Eli Joona oli hyvin oppinut mies, hengellisesti ajatteleva mies, ja hän oli profeetta. Eikä mistään profeetta koulusta tullut ilmeisestikään. Mun täytyy tämä vielä tarkistaa. Sitten hän sanoi, veret piiritti minua aina sieluun asti, ja hän kuvailee sitä. Ja 7, minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti. Sen alemmassa ei enää oikein voi mennä. Okei. Mutta sitten se jälkeen 7 loppu sanoo, mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Adonai Herra, minun Jumalani. Minun sieluni nääntyi minussa. Eli nyt tämä kokemus, tämä 3 päivän kokemus kalanvatsassa teki Joonassa sen, että se vaikka hänellä ei ollut halukkuutta mennä, hän myöntyi. Hän myöntyi ilman halukkuutta tähän tehtävään. Hän myöntyi. Hän myöntyi. Luovuttaudun. Minä muistin Herraa minun rukoukseni, tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppelisi. Ne ajatteli hengellisesti tätä Herran temppeliä tuolla ylhäällä, tai sitten Jerusalemin temppeliä, mihin ne ei ikinä tulleet. Tietojemme mukaan, sanotaan se varovaisesti näin. No niin, sitten ne, jotka kunnioittaa vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa, tai niiden oman armonsa. Ja nyt Joona tulee siihen ajatukseen, Jumala on armon antaja. Tämä on ainut Jumala, joka antaa armon. Jumala antoi armon niille laivureille, ne pelastui. Voiko olla sen suurempaa armoa kuin olla 3 päivää kalan vatsassa, ja Jumala sanoo, tämä riittää, tämä koetus. Sinä pääset ulos. Minä en katso sinun uppiniskaisuutta. Minun kutsuni sinun kohdallasi on yhä voimassa. Kuuntelisikohan tätä nyt joku ihminen, joka ajattelee, että Jumalan kutsut on minun kohdallani ohi. Mutta Jumala kun ei muutakaan mieltänsä. Nyt sanotaan iso asia. Nyt maailman kansakunnat tänä päivänä unohtaa sen, että Israel on Jumalan kutsuma valitsema maa. Ja ne katsoo Israelia rikollisena, ne katsoo Israelia vikoilen Israelia, ja syntejä täällä on. Se on totta. Mutta ne unohtaa sen, sama Jumala, joka ei muuttanut kutsumastaan ja valintaansa Joonan kohdalla, ei ole ikinä muuttanut kutsumastansa Israelin kohdalla, eikä sinun kohdallasi, joka tätä kuuntelee. Ja se on se Jumalan armo, johon Joona vetosi kalan vatsassa, maailman alimmassa paikassa. Mä muistan, kun mä olin nuori, mä 15 vai 16-vuotias, mä kävin tuosta koulua tuolla Savossa, ja mä olin yhden toisen liftarin kanssa. Me tehtiin joskus tämmöistä työtä, niin kuin käytiin kapakoissa ja vankiloissa levittämässä tätä sanaa. Ja me liikattiin Savosta Helsinkiin ja sitten päästiin Helsingin 6 tunnin liftauksen jälkeen. Se vei aikaa. Sitten oli vankilakokous ja siellä oli pyttivanki. Pyttivanki oli siellä kokouksessa kuuntelemassa. Sillä oli elämän, halu elämään ja armoon. Ja se tuli uskoon. Tuli täyskäännökseen uskoon. Hänen elämänsä muuttui. Ja se oli mulle se kokemus, että vau, alhaisimmista paikoista Jumala nostaa ihmiset ylös, niin kuin Jonan. Mutta nyt Jona kutsutaan viemään se sana sinne Niiniveen, niin se on ihan pari sanaa siitä. Luvussa 3, se oli nopea sanoma. Jona menee yhden päivämatkan kävelyllä sen luvun alussa Niiniveen kaupunki. Mutta se on 3 päivämatkan kaupunki. Se pitäisi kävellä 3 päivämatkaa, pääsisit sinne tosi sisälle. Jona menee sen päivämatkan, saarnaa sen sanoman 40 päivää ja Niiniveä hävitetään. Ja mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Sana menee kuninkaalle asti, kun kulovalkea ja ihmiset ottaa sen vastaan. Ja kuningas määrää, mitä pitää tehdä. Ja kuningas, jakessa 7, kuningas huudatti Niiniveessä, kuninkaan hänen ylimystänsä määräys kuuluu, älköön ihmiset, älköönkä eläimet, raavaat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä joko. Tämä on semmoinen parannuksen teko, että eläimetkin vaaditaan parannuksen. Eläimillä ei ole muuten syntiä, synninluontoa, niiltä ei vaadita, mitä ihmiset vaaditaan, mutta tämä oli kuninkaan ajatus. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntyköön itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta. Tässä on se ongelma, väkivalta. Se oli Niiniveen pääsynti ja kaikki muut pahet ja synnit, mitkä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa heskusta. Niin ettemme huku, ja Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, ja Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekemänsä heille, eikä tehnyt sitä. Ja nyt Niinive sai pitkälti armon aikaa, mutta ei se ollut assyrialaisten viimeinen hyökkäys, siis viimeinen vaara Israelille tässä, vaan sen jälkeen assyrialaiset taas tuli Israelille vasta. Mutta tässä vaiheessa tuli pitkä tauko. Jona oli oikeassa, että se ei tuo turvallisuutta, mutta Jumala oli oikeassa, että ne tarvitsi armoa. Sitten kun vielä yksi asia, kun Jona meni valittelemaan, että voi hyvänä aika, eihän Jonalle ei ollut se mieleen, että ne teki kääntymyksen. Sitten Jumalan laupeus tulee tässä sille. Jumala laupeasti puhuu tälle Jonalle. Samalla tavalla niin kuin se isä puhuu siinä tuhlaajapoikavertauksessa. Vanhimmalle veljelle hyvin laupeasti. Jumala on laupeas niin monelle kuin mahdollista. Ja 10. Niin Herra sanoi, sinä armahdat riisikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt, jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena, syntyi yhden yön lapsena, kuoli. Mä en nyt mene siihen pidempään. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia? Enkö minä armahtaisi? Tässä puhuu Jumala. Tämä ei ole ihminen, jolla on totuuden ja laupeuden, vanhurskauden ja armahduksen vaaka ja tasapaino kädessään. Ja hän sanoo, tässä pitää olla sääliä. enkö minä armahtaisi, jos on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä. Onkohan tämä lukumäärä oikein suomalaisessa raamatussa, mutta joka tapauksessa, jotka ei vielä tiedä, kumpa käsi on oikea, kumpa vasen, niin myös paljon eläimiä. Jumala katsoo niitä pikkulapsia. Näitä pitää armahtaa. Tätä pitää armahtaa. Annetaan niille vielä tämmöinen tauko tuomioista, että nämä saa armon. Ja eläimiä. Huolehtiiko Jumala eläimistä? Jumala rakastaa eläimiä. Jumala rakastaa kaikkea luomakuntaa. Saitkohan sinä tässä jotain irti? Jumala ei muuttanut suunnitelmaa. Lopulta Jona, jonka nimi tarkoittaa kyyhköstä, hänen piti antaa periksi, mutta hänen asenteensa ei ollut vieläkään muuttunut. Jumala oli laupias hänelle. Jumalalla oli se kyyhkösen asenne häntä kohtaan. Jumala ei muuta suunnitelmaansa, mutta hän haluaa antaa kaikille katuville armon. Tässä on meille oppimista yhteiseksi rakennukseksi. Olkaa siunatut Jeesuan nimessä. Amen.